Бишкекте саат 3 болду, аба толкунубузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутман күнүңүздөр менен, 29 январ, бекшембе күнкү жарым сааттык уктуруубузду Бишкек студиясынан баштайбыз. Алдыдагы берүүнүн мазмуну. Кыргыз-өзбек чек арасындагы айылдар Суат көйгөйүн ынтымак менен чечишүүдө.
Эки элдин ортосунда да конфликтке барган ситуациялар анча-мынча болгону менен баягы суу маселеси боюнча бирок келишүүнүн негизинде ушул сууну дагы пайдаланып атабыз.
25 жашка чыгып каттанбаган шамалды сайлык Андрей Семкин.
Андрей борборго келген болот, центрге келгенде эчтекени билбегенин там биз жазган билишибиз артындагы тамгаларды а вот бир айдын ичинде тамгаларды үйрөндү.
Ошондой эле эл аралык баян жана арапталык сергек жашоо түрмөнү сунуштайбыз, андыктан толкундук которбой туруңуздар. Бүгүнкү күндүзгү жана кечки берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Кабарларды кесиптешим Самат Жумакадыров сунуштайт.
Рахмат Бактыгүл. Путин менен Трамп телефон аркылуу сүйлөштү. АКШнын ак уюму маалымат кызматы орус президенти Владимир Путин телефон аркылуу Дональд Трампты президенттик кызматка киришкени менен куттуктаганын жарыялады. Эки лидерлердин сүйлөшүүсү бир саатка чукул созулуп, кызматташтыктын ар кыл багыттарын камтыган. Ошондой эле ислам мамлекети экстремисттик тобу менен күрөшүү жана дүйнөдөгү тынчтык маселесин талкуулашкан. Бул баарлашуу АКШ менен Орусия муздап бараткан мамилесин жандантып, оңдой турчу иштердин башаты болгонун ак уюмдун маалымат кызматы кошумчалады. Президент Трамп да, Путин да бул сүйлөшүүлөр ар тараптуу маселелерде алдыга ыкчамжылууга жана кызыкчылыктарды ишке ашына түрткү берерин айтышты. Буга чейин расмий Кремль 28 январдагы телефон сүйлөшүүсүндө Владимир Путин менен Дональд Трамп туруктуулук жана өнүгүү үчүн биргелешип иштөөгө даярдыгын билдиришкенин жазган. Тараптар эки өлкөнүн алакаларын конструктивдүү, тең укуктуу жана эки жакка пайда алып келчү негиздерге таянып жүргүзүүгө макул болгонун Кремлдин басма сөз кызматы маалымдаган. Эки президенттин сүйлөшүүсүндө АКШ тараптан Орусияга киргизилген санкцияларды алып салуу маселеси каралат дегендиктен бул сүйлөшүүлөрдү Москва жана Европа өлкөлөрү өтө кызыгуу менен күтүп жатышкан. Дональд Трамп ошондой эле Германиянын канцлери Ангела Меркель менен дагы сүйлөшүп, тараптар эки өлкөнүн мамилелери коопсуздук жаатында маанилүү рол ойной турганын ырасташты. Лидерлер НАТОнун маанилүүлүгү тууралуу сөз кылып, уюмга мүчө бардык өлкөлөр адилеттүү каржылык салым кошу керектигин айтышты. Ошол эле күнү Трамп Франциянын президенти Франсуа Олланд менен дагы телефон аркылуу сүйлөшүп, экономика жана саясий тармактагы кооптуу жагдайларды талкуулаган. Улуу Британиянын премьер-министри Тереза Мэй Анкарада Түркиянын президенти Речеп Тайып Эрдоган менен жолуккан соң Британия Түркия менен соода алакасын жандантаарын айтты. Түркия президенти Улуу Британия менен соода жүгүртүүнүн көлөмү жылына азыркы 15 миллиард доллардан 20 миллиард долларга чейин жеткирүү планы бар экенин билдирди. Эки лидердин Анкарадагы жолугушуусунда биргелешкен аскер учагын жасоо боюнча 100 миллион фунт стерлингке бааланган келишимге кол коюлганын Мэй маалымат жыйында ырастады.
The relationship between Turkey and the United Kingdom.
Түркия менен Улуу Британиянын ортосундагы мамилелер дайым актуалдуу мүнөздө болуп келген. Анын үстүнө Түркия биз тушуккан татаал маселелердин алдында турат. Андыктан Түркия ар дайым Европа өлкөлөрүнө коркунуч туудурган терроризм жана Сирия өлкөлөрүнөн чыккан согушкерлерди басууга көрүп жаткан аракеттерин жогору баалайбыз, деди Мэй. Анын айтуусунда Британия Евро биримдиктен толук чыккандан кийин Лондон менен Анкара соода алакаларын өркүндөтүү үчүн биргелешкен жумушчу топ түзүшмөкчү. Жергиликтүү жаңылыктардан келе жаткан жумада Жогорку Кеңеш депутаттары Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулгандан кийинки абалды өкмөттүк саатта талкуулайт. 2 февралдагы жыйында өкмөттүн курамы келип, аталган маселе боюнча маалымат берет. Буга чейин бир катар депутаттар кыргыз өкмөтү ЭАЭПтин алкагында өз мүмкүнчүлүктөрүн колдоно албай жатканын айтып, айыл чарба продукцияларын экспорттоо начар жүрүп жатканын сындаган. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине 2015 жылы жайында расмий мүчө болуп кирген. Юн окуясы үчүн соттолгон укук коргоочу Азимжан Аскаров ачкачылыгын токтотту деген маалыматтар чындыкка жатпайт. Бул тууралуу укук коргоочу Азиз Абдырасулу Азаттыкка билдирди. Ал учурда Аскаров ачкачылыгын токтотту деген жалган маалыматтар коомчулукту адашууга түртүп жатканын билдирди. Ошол эле учурда Абдырасулова Аскаровдон ачкачылыкты токтотууну суранган кайрылуулар көп болуп жатканын айтып, анын өмүрүн сактап калууга арналган акция жүрүп жатканын дагы кошумчалады.
Кечээ чолпон Өмүрканова кирип чыгыптыр алиги председатель общественного совета негизин. Анан кийин ошол кирип алдагы суранып эме кылыптыр, анан кийин көрөм понедельник күнү жообун берем деген экен. Но это не означает, что он токтотту деп. Анан официальный кысым деле токтотту элек деп атат.
2010 жылдагы июнь окуясы үчүн өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган Аскаровдун иши Бириккен Улуттар Уюмунун сунушу менен кайра каралып чыгып, бирок 24 январда ошол эле өкүм күчүндө калтырылган. Спорт жаңылыктарынан Валентина Шевченко Пенияны жеңди. Спортчулардын беттеши бүгүн таңда АКШнын Колорадо штатында өттү. Уруштун алгачкы мүнөтүндө Джулиана Пения кыргыз спортчусунун алдында артыкчылыкка ээ болгон менен Валентина Шевченконун соккулары таамай болуп жатты. Экинчи раундда Шевченконун каршылашы дагы деле болсо үстөмдүккө ээ болуп жаткан менен тайндын аягында кыргыз спортчусу партерден атаандашын колун кысып бурагандан соң Пения багынып берди. Шевченко UFC алкагында 3-үнчү жеңишке ээ болду. Эми ал атактуу спортчу Аманда Нунес менен чемпиондук титул үчүн кармашмакчы. Бактыгүл.
Жакында эле Айсулуу Тыныбекова да чемпиондук титулду алды эле, эми артынан Шевченконун кабары абдан жагымдуу болду. Ушул жана башка Азаттык радиосунун кабарларын интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да кеңири окуп таба аласыздар. Кесиптешим Самат Жумакадыровго ыраазычылык билдирем. Кабарларга удай эле эми валюта курсу менен тааныштырсам, улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 акш доллары 69.42, 1 евро 73.94, 1 орус рублю 1.16, ал эми 1 казак тенгеси 20 болууда. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Өзбекстандын Сох анклавы менен чектешкен Бозадыр, Каратокой, Ширеш айылдары 20 жылдан ашык суга түшүүдөн көйгөйү чечилбей, кошуна өлкө аймагы аркылуу келген каналды тазалай албай кыйналып келишкен эле, ынтымакты калыбына келтирүү долбоору алкагында эки өлкө жарандары бир чечимге келишип, эми дарыя жээгин бекемдеп, каналды чогуу оңдошуп, сууну биргеликте пайдаланбай болушту. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров толугураак баяндайт.
Өзбекстан менен чек арага жакын турган Бозадыр айылына сууга түшүү Өзбекстандын Шархабат айылы аркылуу келет. Эгемендүүлүк алгандан тарта чек араларда каттам татаалдап аймакка суу келген канал Өзбекстандын аймагындагы бөлүгү тазаланбай, суунун башы жакшы оңдолбой, сууга болгон таңкыстык башталган. Бир топ айдоо аянттары суу тартыштыгынан пайдаланбай калган. Жанаша турган эки өлкө жарандарынын ортосунда келишпестиктер чыга калып, акырындык менен эгин талаалары кыскарып, мурдагыдай түшүм да болбой калган. Мындай болгону эки кошуна турган айыл тургундарынын ортосунда чыңалууну жаратып, арада жаңжалдар да чыга калып турган. Эми андай болбойт дейт айылдын тургуну Аудипатта Сыдыков.
Эки элдин ортосунда мындай конфликтке барган ситуациялар анча мынча болгону менен баягы суу маселеси боюнча, бирок келишүүнүн негизинде ушу сууну дагы пайдаланып атабыз. Шархабат айылынын айыл башчылары менен биздин айыл башчылар биргеликте ошо границада чоң жыйын өткөргөнбүз. Эки элдин ортосунда жыйын өткөрүп, ошо суу маселесини келишип коюунун графигин түзүп, жолугушканга чейин ушул лотокторду тешип алып, ар кандай башаламандык менен өздөрүнчө коюп аткан. Бизге ошол мезгилде сууга суу жетпей калып аткан.
Эл аралык каржылык уюмдардын ортого түшүүсү менен суу маселесин чечүүгө жергиликтүү жамааттар тартылды. Эки тараптуу жергиликтүү сүйлөшүүлөрдөн кийин Өзбекстандын Шархабат айыл аймагында жайгашып калган суу жээги бекемделип, канал оңдоп түзөөдөн өттү. Шархабат айылынын башчысы Атамбек Ахматбеков кошуна айылдардын мамилесин чыңалтып турган суу маселеси чечилиши мындан аркы ымаланы да бекемдеп эле калбастан экономикалык да пайда алып келет деп үмүт артат.
Кошунулар Кыргызстанда жашаган барча айына.
Эми бул кошуна турган эки айыл илгертен эле чогуу мамиле куруп, бири биринин аймагына кирип карым катнаш жасап турушкан. Кандайдыр бир убакта ушул мамилелерге тоскоолук жаралып, бири биринин шарт жаратуудан, мамиле куруудан оолактап калдык эле. Эми минтип бул сууну чогуу пайдалануу маселеси чечилди. Бул эки тарапка тең жер иштетүүгө, киреше табууга, турмушубузду оңдоого багыт берет.
Орзу кыламанки ушул мүнөсөбөтлөр жакшы болсун энди.
Жумушсуз калып, негизги бөлүгү чет өлкөгө барып иштеп гана киреше таап калган жаштар жамааташып, тирешүүдөн мамилени жандантпай туруу менен эч ким пайда таппасын элес алып, сууну пайдалануу менен турмушту оңдоого далаалат жасашы натыйжасын берди десе болот. Суу адиси Абдыхалил Мадимаров бул долбоор ишке ашуусу сууга суунун маселесин гана чечүү эле, эки элдин мамилесин оңдолуусуна шарттап калбастан экологиялык да пайда алып келди. Бир топ жерлер бузулуудан сакталды дейт.
Азыр дагы 150 метр жерге эң скальный породасы бар конгломерат жерге жылып курдук. Бул канал дагы 3 метр куб секундасыга сууну алып барат да. Эми мен ойлойм, мындан кийин дачынар жака жылыш токтойт го дейм да. Бул жерде энди дарыянын биз сол жээгинен суу ала турган болсок, азыр мына 30 жылдын ичинде почти 700-800 метрге жылган болсок, 50 метрден алганыбыз эле почти 800 болсо почти 5 гектарга чейин жерди жар кылып жууп дарыянын жээгин бузуп жар кылып таштады да.
Өткөн жыл соңунан тартып Баткен облусунун Өзбекстан менен чек араларында эки тараптуу мамилелерди оңдоого багытталган аракеттер башталып, долбоорлор да иштей баштады. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Оо, Экодо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. 25-ке чыгып каттанылган шамалды сайлык Андрей Семкин жашоосунда көп кыйынчылыкты башынан кечириптир. Ал кенедейинен өз курсагына өзү тыйын таап баштаган. Ата эне кайдыгерлигинен улам билимди албай калган. Былтыр болсо эмгек кулчулугуна туш болуп араң качып чыккан. Андрейди Бишкек шаардык реабилитациялык борбору өз карамагына алып учурда билим бере баштады. Кабарчы Сабыр Абдымомунов Андрей Семкинден мурдагы жана азыркы жашоосу тууралуу сураштырды.
Андрей ушинтип учурда күнүнө бир маал партага отуруп тамгаларды мугалимдин жардамы менен жаттап турат. Кээ бир тамгалар ал үчүн далее татаал, мисалы ичкертүү белгисин ал Р тамгасы менен чаташтырат. 25-ке чыгып эми алипе кармаганына ал намыс деле кылбайт. Себеби буга чейин кыйынчылык, кемсинтүү басмырлоолор астында жашап келген Андрейде мындай мүмкүнчүлүктү эч ким сунуштаган эмес экен.
Родители виноваты. Много пили они.
Ата энем күнөөлүү. Алар көп ичишчү. Мени караганга эч ким жок эле. 7 жашымда мен өзүм мектепке барып көргөм. Албай коюшкан. Сенде акчаң жок. Сени кантип алабыз деп баш тартышкан.
Не взяли в школу. Здесь уже месяц учусь. Уже букву научился. Теперь до конца хорошо научиться, куда-нибудь поступить.
Андрей борборго келгенде вот центр келгенде эчтеген билбегенин там и жазганды билчүбүз атындагы тамгаларды. А вот бир айдын ичинде тамгаларды үйрөндү, анан жазып уже атында жазып калды и кыска сөздөрдү окуй алат. Үч буквада турган сөздөрдү окуй алат да ошону көргөзбөй.
Дейт сабак берип жаткан соц мугалим Сырга Осмоналиева. Учурда Андрей Семкин Бишкектеги мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн реабилитациялык борборунда билим ала баштады. Бул жерге анын мүмкүнчүлүгү жашы да туура келбесе да, мекеме жетекчилиги анын таржымалын уккан соң көмөк берүүнү чечишкен.
Работал везде, грузчиком. Бывало, ночью тоже выгружали груз. Мука, сахар, цемент, железо выгружали. Все обманывали.
Биз барган мезгилде Андрей короодогу карды күрөп жаткан экен. Айлыгы аз болсо да тиричилигиме жетет деген Андрей буга чейинки жашоосунда дайыма оор иштерге тартылып, соңку жылдары кулчулукка да кабылганын бизге мындайча баяндап берди.
Айлык полный берген эмес, эми продуктуга берип атты, 500 сом, 1000 сом болду.
Кийин мисалы кетемсен кетирбей койду.
Кетирбей койгон, коркутуп өлтүрөм, асып салам. Бирок жөнөтөм дейт, акчаңды берем, артыңан участковый салып коем деп атпайбы. Бул эме көрдү да эч кимиси жок болуша турганы.
Жакындарың азыр барбы жакындарыки?
Тай эжем бар, ата энемдер жок, казы болгон ичкиликтен.
А ким көрүп калды, кантип куткарып калышты сени?
Өзүм качып кеткем күндүзү. Бул жакта жыртилдер эметкен да, бияктан качып кетип алып калсаң ата кете албайсың дейт. Анан ошоктан кеткенде туура телевиденияга барган. Кайрылып телевидениядан биз жардам бере албайбыз дейт эмеге МВДге бар деди. МВДге бардым, арыз калтыргам, ошентип карашып тиги Сыпыковду табышат, больницада экен да, операция алат экен баштан, өзүнүн нервный эме экен да,
ошол үйдө эле калды.
Карызым жок деп койуптур да, паспортумду алгам.
Бир ай мурдараак Андрейге кайдыгер эмес адамдар жупуну болсо да жумушунан алыс эмес жерден батир таап беришиптир. Башкысы ичи жылуу, эшиги кулпуланат.
Здесь я живу.
Бул жерде мен жашайм. Жаңы көчүп киргенимде эч нерсе жок эле. Буюмдарды реабилитациялык борбордон беришти.
Здесь я дали где учусь. Здесь тоже пишу дома. Что зря не сидеть, быстрее научиться.
Андрей күндүз үйрөнгөн тамгаларын үйүндө кайталап жаттап турат. Ал азырынча өз атында толук жаза албаса да, келечекте билим алып, автомеханик кесибине ээ болгусу келет. Сабыр Абдымомунов, Азаттык, Бишкек.
Аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Азыр саат 3:14 өтүп калды. Ушул саат калган жаңылыктардын учкай мазмуну. Кошмо Штаттардын Ак Үйүнүн маалымат кызматы Орус президенти Владимир Путин телефон аркылуу Дональд Трампты президенттик кызматка киришкени менен куттуктаганын жарыялады. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй Анкарада Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган менен жолукту. Келе жаткан жумада Жогорку Кеңештин депутаттары Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулгандан кийинки акыбалын өкмөттүк саатта талкуулайт. Кадырман угармандар, уктуруубузду эми эл аралык баян менен улантабыз. Transparency International жаңы баяндамасында дүйнө өлкөлөрүндө коррупция мурдагыдан да өскөнүн ачыктады. Аталган эл аралык кыймылдын пикиринде коррупция жана социалдык теңсиздик бири экинчисин күчтөндүрүп, бул өз кезегинде жарандардын популисттик лидерлерге карай ыкташына салым кошууда. Анткени менен популизм да коррупция дартынын туура дабасы эмес, Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Салткайлангандай эле коррупцияга каршы бул эл аралык кыймыл иликтөө өткөрүлгөн жана сурамжылоо жүргүзүлгөн өлкөлөрдүн мамлекеттик сектордагы коррупция көрсөткүчтөрүнчө алар аташкандай коррупцияны өздөштүрүү индексин 0-100 балга чейинки ченем менен эсептейт. Амында 0 балдык көрсөткүч мамлекеттик сектордагы коррупция деңгээли абдан жогору, 100 бал абдан төмөн дегенди туюндурат. Transparency International'ın жаңы баяндамасы быйыл анда камтылган 176 өлкөнүн 69% алган балы 50%'den ылдый болгонун ачыктады. Уюмдун өкүлү Кассей Келсо Азаттык радиосу менен маегинде белгилегендей, алар муну дүйнө өлкөлөрүндө коррупциянын күчөшү катары баалашууда.
Transparency International has found that the amount of corruption has overall gone up.
Transparency International коррупциянын көлөмү жалпысынан өсүп кеткенин аныктады. Биздин коррупцияны өздөштүрүү индексибиз боюнча көп өлкөлөрдүн көрсөткүчү ылдыйлады. Алар андыктан бул маселеге жана бийликтин коомдогу бөлүштүрүлүшүнө көңүл буруулары керек. Анткени биз былтыр Панама кагаздары деп аталган документтерден бийлиги жана байлыгы барлар мурдагыдан да күчтөнүп, бийлигин глобалдык каржы системасынын алсыз жактарын эксплуатациялоо үчүн колдонуп келгенине күбө болбодукпу? Биздин быйылкы баяндамабыз 176 өлкөнүн 69%'дан көбү же дээрлик 70%'ында дүйнөнүн мамлекеттик секторундагы коррупция канчалык кеңири жайылганын көргөзүүдө.
Public sector corruption is around the world.
Transparency International 2016-жылдын жыйынтыгы менен көрсөткүчтөрү эң начарлаган өлкөлөрдүн катарында Бразилияны, Түркияны, Евробиримдиктин мүчөлөрүнөн Венгрияны атаган. Уюмдун пикиринде коррупция жана социалдык теңсиздик бири экинчисин чыңдап, элдин саясий истеблишменттерден көңүлү кайт болушун шарттоодо. А бул ошол эле учурда калың калктын коррупцияны жана артыксыктарды жоюуну убада кылган популисттик лидерлерди карай ыктоосуна салым кошуп жатат. Бирок мындай тенденция Transparency International эсебинде тескерисинче көйгөйдү кайра тереңдетмекчи. Лидерлери популистче автократ өлкөлөрдөн биз көп учурда демократиянын артка кетүүсүнө, жарандык коомду жасалоо аракеттерине, басма сөз эркиндигин чектөөгө, соттун көз карандысын алсыратууга күбө болобуз деп айтылат. Transparency International'ın төрагасы Хосе Угастын билдирүүсүндө. Transparency International коррупция менен бийликтин жана байлыктын тең бөлүштүрүлбөсү ортосундагы байланышты үзүүнүн аргасын бизнес лидерлер менен эң жогорку мамлекеттик кызматчылар ортосунда айланып турган эшиктин жабылуусунан көрөт. Ал ошондой эле өкмөттөрдү арам акчаны алдоого жардам берген банктар менен компанияларга көзөмөлдү күчөтүүгө, ага катар чыныгээлерин жашырган фирмаларды жабуу боюнча чараларды баштоого чакырган.
Transparency International sees needs to be done is trying to adapt some of the systemic reforms.
Transparency International системалык реформалардын заралдыгын көрүүдө. Биз учурда түртүп жаткан маселелердин бири компаниялардагы анонимдүүлүктү ачуу. Жарандык коомдун өкүлдөрү мунун мамлекеттен акча уурдагандардын изин билгизбей куткарып кеткен унаа катары сыпаттап жатышат. Өкмөттөрдөн көпүрө, жол, аэропорт куруп өңдүү ири мамлекеттик контракттар чыныгы ээси жашырылган жасалма компанияларга берилбөөсү талап кылынуусу керек. Адатта алардын артында президенттин кыздары да туруп калып жатпайбы?
Деди Азаттык менен маегинде Transparency International'ın өкүлү Кассей Келсо. Мамлекеттик секторунда коррупция эң төмөн өлкөлөрдүн алдыңкы сабында Дания, Жаңы Зеландия, Финляндия, Швеция турат. Ал эми Кошмо Штаттар 18-нчи орунга коюлган тизменин түйүндө Түндүк Корея, Африка өлкөлөрү. Эски Совет аймагынан эң жакшы көрсөткүч Грузияныкы 57-нчи орун. Украинадан анчалык чоң жылышы жок. Орусия былтыркыдан 12 баскычка төмөндөп 131-чи орунга түшкөн. Transparency International'ın көз карашында КМШ мамлекеттеринде саясатчылар, прокурорлор, олигархтар арасында жазасыздык маданияты үстөмдүк кылууда. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кыргызстан Евразия Азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Каректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 LTR телеканалынан көрүңүз. Кадырман угармандар, эми уктуруубузду ар жумалык сергек жашоо түрмөгү улантат. Өлүм, кырсык жана жагымсыз кырдаал адамдын организминде жеке эле кайгыны ойготпостон, денесинин бардык органдарын жабыркатуучу чоң сокку болот. Депрессия дарыланбай калса, ашказан жарасы, жүрөк талмасы жана инсультка чейин алып барат. Жакынын жоготуп боздогон адамга эмне үчүн ыйлаганга шарт түзүү керек? Мына ушул темага айрым жаңылыктардан кийин кененирээк токтолобуз. Күйгүзө куурулган картошко жана тостерде бышкан нан адам организминде рак клеткаларын көбөйтөт. Күйгөн нан, чипсы, кызыл куурулган картошко же куйкаланган бардык азык-түлүктөрдүн курамынан акриламид аттуу канцерогендүү зат бөлүнүп чыгат. Муну Британиянын ракты изилдөө борборунун илимпоздору аныкташты. Азыктардагы шекер менен сууга катуу от кошулганда акриламид бөлүнүп чыгат. Ошондой эле бул зат чылымдын түтүнүндө жана курамында да бар. Андыктан чылым тарткандар жана алардын жанында тургандардын организмине да акриламид кирип, ракты козгойт. Британ бийлиги улуттун саламаттыгын коргош үчүн курамында акриламид заты бар, ошондой эле куурулган тамак ашты азыраак колдонуу багытында атайын мамлекеттик саясат жүргүзүүнү пландоодо. Окумуштуулар жүрөк чарчап иштебей калганда аны механикалык түрдө кыймылга келтирүүчү робот чыгарышты. Science Translational Medicine журналы роботтук жең деп аталган жабдуу жүрөктү кармап турарын, эгерде ал чарчап ритми бузулса дароо кыймылга келерин кабарлайт. Жүрөк кан тамыр оорулары азыр дүйнөдөгү адам өмүрүн алган эң башкы дарттардан болууда. Гарвард университети менен Бостондогу балдар ооруканасынын илимпоздору биргеликте жүрөк булчуңдарын механикалык кыймылга келтирген роботту иштеп чыгышкан. Силикондон жасалган бул жең жүрөктүн иштөөсүн калыпка салып, кан айланууга көмөк берет, ал жүрөктүн сыртына орнотулары пландалууда. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун ар апталык сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. 16-январдагы учак кырсыгы ошол айылдагы эле адамдардын трагедиясы болбой, Кыргызстандын ар бир жараны үчүн оор кайгыга айланды. Апааттан улам өзүн жаман сезген, депрессияга учурагандар да четтен чыгат. Кесиптешим Альбина Сулайманова Талас шаарынын тургундарына учак кырсыгы алардын психологиясына кандай таасир эткенин сурамжылады.
Жүрөгүм жаман кыйналды, ушундай кырсыктар болбосо экен. Кандай жаш балдар, кандай энелер көз алдыбызда кайтып кеткени ушунчалык жүрөктү эзди. Мындай кырсык деги эле адам баласында болбосо экен. Ошол эле күнү саат 7:09 эле радиодон угуп калдык, ушундай самолет кулап калды деген.
Оор кабыл алдык. Эмнеге дегенде тиз менен карап аттык. Жалаң 2 жаштагы, 4 айлыктагы жаш, жалаң жаштар экен да. Көпчүлүгү жаштар болгондон баары мындай оор калалык. Мен билбейбиз эртең эмне болот экенин, бир сааттан эмне болот экенин сизчи. Ошон үчүн бул сабак болду деп эсептейм. Бизге аябай сабак болду. Мен өзүмө аябай таасир алдым. Эмне дегенде алкымыбызды ачып эле жашоо үчүн, тиричилик үчүн тышка бербей бизге ойлонуш керек экен, кудайдан сураныш керек экен, өмүр бер депчи. Ар бир күнүңдү акыркы күндө деп жашаш керек. Мамиле кылганда дагы, башкаларга дагы жакшы мамиле кылып жашаш керек да.
Жакында эле болуп өткөн учак кырсыгы ар бир эле Кыргызстандын баягы мен кыргызмын дегендин жүрөгүнө кандайдыр бир өзүнчө бир оор так калтырдыш керек деп ойлойм. Ошол эле учурда мен кыргыз катары, Кыргызстандын жараны катары, деги эле адам катары мен ошол учурдагы абалымды билбейм, айта албайм. Аябай мындай шоковый состояниеде болдум да. Мен өзүм баягы бир нерсени, мындай кырсыкты жүрөгүм аябай жакын кабыл алам да, бирок мен ошол учурда жанагы видеолорду, немелерди көрбөгөнгө аракет кылдым да, потому что эгерде мен көрсөм мүмкүн мен дагы бир мындай ден соолугума катуу неме келет беле, потому что буга чейин дагы ушундай бир 5 адамдын өлүмүндө мен аябай жүрөгүм ооруп, аябай оор абалда болгом да.
Кудай мындай күндү башка салбасын, бул трагедия. Эми баягы түшүнгөн ар бир жарандарга мекендештирге кыйын болсо керек. Чынында ыйлагың келет, ыйлагың келбесе дагы отуруп алып кандайдыр бир деңгээлде каңгырыгың түкөйт да.
Бирок бул деле эми Аллахтан келген кырсык деп ойлойм да. Катуу тийди, эми Аллах таалам өзү ушул бошолордун эмесин, дейиштин берсин деп эле дуа кылып атабыз.
Балдардын, адамдардын өлгөнү бул жакшы эмес да. Ар бир үйдө өтө ызай кайгы болду. Ызай болдум да, энеликтиги жүрөк ооруду да.
Ошо кичинекей бала калып калыптыр эми тиги мектепке кетиптир, ата энелер болсо ал мектепке кетип калса самолет түшүп жарылып кеткен экен, а үйүнө келсе эме үй жөн эле эме да. Бизге ыйлагым келди эми апасы ата энеси жок үйүнө келсе эмне кылам деп.
Жакында эле батыш окумуштуулары депрессия өз убагында дарыланбаса жүрөк талмасына чейин алып барарын аныкташкан. Бул ирет сергек жашоо түрмөгүнө 16-январдагы учак апатынан жабыр тарткандарга жана алардын жакындарына, балдарга көмөк көрсөтүп жүргөн психологдор Перзат Асылбаева менен Нуриза Батырбекова мейманга келишкен. Биз аларга бир нече суроо менен кайрылдык. Негизи эле посттравматикалык учурда психологиялык мындай стрессте болот эмеспи адамдарчы? Ошол учурда адамга кандай жардамдарды көрсөтүш керек психологдор же болбосо жакындары, маселен, ыйлаба деп сооротконун бизде барго ушундай салттарчы, ошол туурабы эмне кылыш керек да ушундай?
Абдан жакшы суроо да. Мындай МЧСтин психологдорунун баягыда бир эмесин статьяны окусам айтып жатышат да алар. Кээде психологдор келип кетип, наоборот, ыйлап кетишет депчи. Анан кийин биз ошого түшүндүрүп берет элек. Биринчиден стресстин белгилери ал деген, мисалы, уйку бузулат, тамак өтпөй калат. Анан кийин денеңер бир кызда калтырап ошондой бир сезим болот, анан оор бир нерсе өйкөп жаткансыз көкүрөк жакта, анан баш оору болушу мүмкүн, анан чоочуп кетүү, анан кийин өзүн өзү ыйлагысы келип адам эметет да. Ошондуктан биринчиден сооротту эле мен көрүп атам, сен аябай оор болуп атасың, жаман болуп атасың деп эле суроо берсе жакындары, анан жөн эле кучактап койсо эле адам ыйлабесит да. Ошо ыйлаганда утилизация деп коет, негативных эмоций деп, ичиндеги мынгу процесстердин баары жартысы энергиясы чыгат. Анан кийин бошой түшөт адам, ошондо кичине өз калыбына келе баштайт. Бирок аны туура түшүнүш керек, аны адистер иштеш керек, мындай дайын жок клеатор бериш керек да адамдычы. Мындай атайын техникалар бар, сезимдер менен иштеген, ойлор менен иштеген.
Дары ичип же медикаментоздук бир кандайдыр бир тамчылатмалар болобу, колдонсо болобу, эмне кайсы
албетте
колдон келе турган?
Ал деген сөзсүз түрдө эгер сиз айткандай посттравманын абалы оор болсо, абдан өзүн орнун таба албай ачуу сезимдер болушу мүмкүн, гнев деп коет да, мындай
ачуулануу,
ачуулануу, анан кийин укта албай ар бери басып, анан кийин тамагы өтпөй, анан кийин мондай орун таба албай аябай тынчсыздануу болушат да. Анда мен сөзсүз түрдө психиатр врачка кайрылганы чакырат элем. Вот алар как раз таки медикаменттүү терапия кылышат.
Ошол жамандык болду, жамандык болуп жакынын көмгөндөн кийин дагы адам баардык ыйын ыйлап бүткөндөн кийин ичинде бир боштук пайда болот. Ошол боштукту мисалы кантип толтурушу керек? Кандайдыр бир психологиялык терапиялар барбы? Балким арт терапия болобу же балким музыка терапиясыбы же эмне кылыш керек? Кара жумуш кылыш керекпи? Кантип толтурат да ошол боштукту?
Албетте психологдор иштегенде ошондо агрессияны чыгаргандан кийин ичинде жана бош кылат деп эдиңерби, ошондо позитивдүү эмоциялар менен сезимдер менен толуктайбыз, ал психокоррекция деп айтылат. Анан сиз айтып кеткендей арт терапия, телесно ориентированная терапия, КБТ, ар кандай түрлөрү бар да, ошолор менен адамдын өзүнүн кайсылга көңүлү туура келет, кыймыл аракетине кайсыл туура келет, ошо багыт менен иштеп жакшы жактарга көп умтулганга аракет жасайбыз. Ушундай учурда жакшыларды көрбөй калабыз да биз, жалаң минустарды көрүп ошол кезде психологко десип плюстарды көргөзгөнгө аракет жасайт. Буга ошол клиент менен кайрылган адам менен ошо плюстарды издейт да, анан психолог издебейт, аны
өзү издейт,
издеткен көргөзөт да жолдорду, мындай жолдор бар, мындай жолдор бар деп
сократический диалог аркылуу.
Анан ошол клиент, ошол адам, жабыркаган адам өзү издеп өзүнүн ресурсун чыгарат да. Ал адамдын ичинде ресурс бар.
Эгерде депрессияны дарылабаса кесепети кандай болот?
Депрессия деген эмнени билдирет? Анда депрессивная триада деп коет да, мындай өзүн мындай өзүн начар сезет, негативдүү өзүн кабыл алат. Анан кийин келечегин дагы негативдүү сезет да, мындай жакшылык менен эч кандай жакшылык күтпөйт, мен колуман эчтеке келбейт, бул жашоонун мааниси жок деп ойлор келе берет да. Албетте ал деген аябай оор абал болушу мүмкүн, анын деле бирок деңгээлдери болот да, ар кандай жеңил депрессия, орто чакта депрессия, анан оор депрессия. Эгер оор депрессияга эгер өтүп кетсе, анда даже суицидалдык ойлор болушу мүмкүн же иштер болушу мүмкүн.
А жүрөк, кан тамыр органдарына таасир этеби Нуриза?
Албетте, мен дене багыт менен иштейм. Ошол баардык оорулардын баардыгын психосоматика деп коет. Кандай стресс болбосун баардыгы денеде калат. Защитный панцирь, психологический панцирь, мышечный панцирь деп коет да, блок болуп калат ар кандайчы. Эгер
энергия жакшы жүрбөй,
энергия жүрбөй калат, анан биздин денебизде ар кандай оорулар пайда болот. Ангина, ар кандай жүрөк ооруларынын баардыгы, ошолор
язва,
психосоматикага келет, аллергия. Ошонун баардыгы ичинде кандай сезимдер чыкпай калса сыртка дене аркылуу чыгат да, денелер сооруп баштайт, башыбыз ооруп баштайт, ийнимде бирдеме тургандай болуп эле ошонун баардыгы мындай депрессиянын, бир гана депрессия эмес, башка оорулардын дагы симптомдору да.
Кадырман угармандар, сергек жашоо түрмөгүнө ортоктош болдуңуздар. Биздин эфирден жаңырган бардык макала баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Ушуну менен жекшемби күнкү түшкү эфирибиз соңуна чыкты. Бишкектеги студиядан сиздер менен Бактыгүл Чыныбаева коштошот. Саламатта туруңуздар.